Mektep ýaşly çağırlaryň arasynda dilekçilik edýänleriň sany köpelýär. Azatlygyň paýtagtdaky habarçysy Tomusky diýen jalyş mewsuminiň başlanmagy bilen Aşgabatyň köçelerinde pul soraýan çağırlaryň şeýlede dürli owny hyzmatlary teklip edip azyk we pul gazanmagy synanýan mektep okuwçylarynyň has köp gözi ilýänligini habar berýär. Dilekçilik eden çağırlar işi günler Aşgabatyň köp adamlı yerlerinde görse bolýar. Habarçymyzyň söýlerine görä Aşgabatyň Demirgazygyndaky Aldynasyr Gündogor bazarynda teke bazarda we bazarın göçme satuw nokotlarynyň hatarynda ulaglara ýanygyç goýan nokotlarda sowda merkezleriniň ýanynda we ulag duralgalarynda metçiýetiň girilgetinde dilekçilik eden çağırlaryň sany has köp bolýar. Şeýlede çağırlar elini serip ýer asty piýada geçelgelerinde oturýar. Dilekçilik eden çağırlaryň ýaşy dürli.
Iň kiçileri 6, 7, 8 ýaşly çağırlar, olar dilekçilik eden çağırlaryň 4-den 1 bölegini emele getirýär. 10, 11, 12 ýaşly çağırlar köplük bolýar.
Dip paýtagtly çeşme gürrüň berýär. Şu günler paýtagtyň köçelerinde köp duş gelýän çağırlaryň ýene bir bölegi ownuk haritleri satyp ujypsyz gazanç edýär. Sowda merkezleriniň duralgalarynda duran awtologlary ýuwup gazanç edýän çağırlary hem görse bolýar. Ulaglaryň eýeleri çağırlara maýda pul berýärler diýip çeşme bellädi. Çağırlaryň ýene bir topary dükanlara baryp öz hyzmatlaryny teklip edýär.
10, 11, 12 ýaşly çağırlar köplük bolýar. Dükan eýeleri we satyjylar Dükandaky dirdibirleri, çelekleri da samak yali, isleri tavsyryarlar ve möhletinin utormagyna az wagt galan gutap, somso, köki yali imitleri berýärler.
Dip ýene bir Aşgabatly çeşme gürrüň berdi. Hasul ýaşly mektep okuwçylary, ýagny 14 we 16 ýaş aralygyndaky ýetkinjekler restoranlarda hyzmatçy bolup günlük işlerde işläp gazanç ederler. Polisiýa işgärleri dilekçilik edýän ýa-da işleýän çağırlary köplenç gowmak bilen çäklenýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylaryň köpüsi ýylatyň aglaba bölüginiň dilekçilik edýän çağırlaryň kyn ýagdaýyna düşünip, mümkinçiligine görä kömek berýänligini bellediler. Emma rehimsizlik görkezýänler hem bar.
Şäherleri, rejimi goldayan ahtanını, bol elin durmusta yasayan adamlar, dilekçilik edýän çağırlara rehimsiz, hem de düşen kyn halyna olaryň özleri günäkär ýaly garaýarlar ve olar bilen gödek gurulysyp üstlerine azgyrlýarlar. Käwirler çağırlary gup, özlerini ol çağırlaryň hojaýyny ýaly alyp barýarlar.
Dip çeşmeýtdi. Ýene bir Aşgabatly Türkmenistanda jemgyýet gatnaşyklary çüpriýär we dargamagyny dowam etdirýär. Adamlar her kim öz başyny ýekelikde çaramaly bolýar diýär. Emma çağırlaryň agyr işlerde işlemegine we dilekçilik etmegine degişli problema türkmen ýolbaşçylary tarapyndan we döwlet mediasynda düýpden gozgalmaýar. Şeýlede bolsa ýylatyň internetdäki aktivligine bir gözekçilik edýän ýurtda sosial mediada propagandistik maglumatlaryny çap edýän käbir bloggerleriň hasaplarynda soňky aýlarda dilekçilik edýän we ulag ýuwmak ýaly işi bilen gazanç edýän çağırlary görkezýän videolar köpeldi. Şeýle videolarda geýnewli guruply adamlaryň çağırlaryň ýanyna baryp, olara utandyrjy sözleri aýdýanlygyny we ýazgyryp video düşürýänligini görse bolýar. Agyr sosial problemalar resmi derejede boýun alynmaýan we jemgyýetde gozgalmagyna ýol berilmeýän ýurtda kyn maddi ýagdaýdaky hor çağırlara ulularyň batyş etmegi we kemsitmegi bilen bagly ýagdaýlar öňhem bolupdy. Hususan da Aşgabatyň polisiýasynyň direkçi çağırları köpçülüğün önünde kemsitmegine değişli yağdaylar yüze çıkıptı. 2021 yılın Mart ayında Azatlık Radyosu'nun haberçileri paytaxtın mekteplerinin birinde okuyan yetkinci kıydın Aşgabatyň İlham Selgäkiniň golunda dilekçilik edýän pursadında polisiýa tarapından saklanıp son köpçülüğün önünde yazgırılıp maskaralananlygyny haber berdi. Türkmenistan'da dilekçilik edýän çağırlaryň sany soňky ýyllarda Tomus aýlarynda köpelýär. Diýen jalyş döwründen gabat gelýän bu ýagdaýda çağırlaryň ençemeti girdeji gözläp dürli işlerde işleýär. Käbir çağırlar dilekçilik etmekden başga çäre tapmaýar. Käbir çağırlar iýjek çörögüniň aladaty bilen dilekçilik edýän bolsa beýlekleri iş edip indiki okuw ýyly üçin mektep etwaplaryna pul ýygnaýar.
Türkmenistan'da ähli halkyň gözüniň öňünde bolýan bu tragediýa Türkmenistan'ın hükümeti bir pervay varayar, görmözlüge salyar. Türkmenistan'ın hükümeti halkının bolyliğin durmuşta yaşayanlığına edip, dasarı yurtlarda hareket ediyen cemiyetçilik kurumalarını anandırmaya çalışyar.
Dip Aşgabatly çeşmelerin yeni biri öz pikirini paylaştı. Çağırların ağır yağdayı üçin tanqı edilyen Türkmenistan'da çağı zähmetini düzgünleştiriyen kanunlar var. 2023 yılda hükümet çağırların hukukları önce çäre planını hem tasdikladi. Türkmen hükümeti çağı zähmeti ve dilekçiligi problemasını resmi derecede ağzamayar. Şeýle de bolsa iş ýüzünde käbir çäreleri amala aşyrmak bilen problemany gytaklayyn boýun alýar. Hususan da yurtta dilekçilik edýän çağlaryň sanyny mugallimleriň hasabyny azaltmak ýaly ädimler amalaşdyrylypdy. Balkanda bilim resmileri barha köpelýän dilekçi çağlaryň jogapkärçiligini mektep mugallimleriniň üstüne atyp, olardan dilekçilik edýän çağlaryň eklenji üçin her aý belli bir möçberdäki maddi serişdäni bermegi talap edipdi. Ýelat köpçüligi çağlaryň dilekçilik etmeginiň esasy sebäbini yurtdaky iqtisady kynçylyklar bilen baglaşdyrýar. Aşgabatyň ýene bir ýaşaýjysy şeýle diýer:
Hozalıkların ekleyicileri dasarı yurtlarda eklenç üçün sergezdan olsalar, izinde kalan çağaları ecesi, kakası, diri vakti yetim hala düşüp öz iyicegini özleri tapmalı oluyarlar.
Uzağı çöken iqtisadi krizi Türkmenistan'ın ilatının bir bölögini daşary yurtlara iş migrasiyasına gitmäge iterdi. İlatın yana bir bölögi yurdun içinde iş gözläp bir yerden başka yere göçüp, günlükçi ya da hojalyklarda talawan bolup kazanç etmäge mejbur boldular.